Kafija. Viens no izplatītākajiem dzērieniem, kas šķiet nemainīgi populārs bijis visos laikos. Eksotiskā garša un neatkārtojamais aromāts to padara neaizstājumu ikvienā situācijā. Un šodien pat iedomāties nevar, ka cilvēki kādreiz nepazina kafiju. Procesa sākumā rūpīgi atlasām augstvērtīgas kafijas pupiņas, kas pirktas no vadošajiem pupiņu ražotājiem ar nevainojamu reputāciju.